Въпреки че и опозицията, и дори от БНБ предупредиха управляващите за евентуалните негативни ефекти от въвеждането на данък върху лихвите по депозитите, новият налог стана факт с промени в закона за ДДС. Всъщност, промените са в закона за облагането на доходите на физическите лица, но и този и още няколко данъчни закона бяха променени от раз в преходните заключителни разпоредби на закона за ДДС. След като първо признаха, после отрекоха обсъждането на данък лихва, в крайна сметка управляващите го вкараха в нормативен акт, но в по-смекчен вид от първоначалния им замисъл. Отначало те искаха лихвите от всички депозити и влогове да се облагат, но в окончателните текстове остана само по срочните депозити. Неведнъж те обясниха на какъв принцип ще се извършва облагането. Между първо и второ четене на закона, заместник министър Владислав Горанов обясни.
Ако вие получите доход през 2013 година, независимо кога сте положили труда или за кой период се отнася дохода, винаги закона за данъците върху доходите на физическите лица е облагал при получаване на доход. Принципът се запазва същия.
Живеейки с това убеждение, повечето експерти препоръчваха да направим депозит с авансово изплащане на лихвата, когато данъкът не е валиден, а да изпълним основната част от договора си до година. Но тъй като в крайна сметка важи текстът, който е записан в закона, се оказа, че това убеждение не е коректно. Това обясни за Дарик Мартин Богданов, директор персонално банкиране в една от водещите банки у нас, която предложи промоционален 4-месечен депозит с авансово изплащане на лихвата още тази година.
Тези промоционални лихви всъщност един вид жест от страна на банката за нашите клиенти във връзка с новогодишните празници.
Това ли обаче начинът да се избегне плащането на данък върху лихвата, тъй като лихвата всъщност ще бъде платена сега, преди годината, а реално парите ще седят на депозит в банката, основно до година?
Съгласно на текстовете на приетия закон за облагане на доходите на физически лица, данък върху дохода от срочни депозити се дължи на падежа, включително и на тези депозити, които са с авансово изплащане на лихвата. В тази връзка законът ясно е предвидил, че дори този тип депозити не отговарят или не биха могли да спестят плащането на въпросния данък от страна на клиентите. По смисълът на закона единствено такова решение, това са разплащателни спестовна сметка, които не се облагат, и за тези граждани, които биха искали да избегнат плащането на налог, това ще се явява един вид като начин, по който биха могли да избегнат плащането на данък. Разбира се, тук е място да добавя, че подобни продукти са с доста по-ниска доходност, достигащи до няколко пъти по-ниска от срочните депозити.
Точният запис в закона е, че при авансово изплащане на дохода същият се счита за придобит на датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното му погасяване. Падежът на депозита обаче е тогава, когато се прекрати договорът между клиента и банката. Тоест, независимо, че сме си получили лихвата предварително, ще трябва да платим 10% налог върху нея. Може би и това е причината, заради която само две банки пуснаха промоционални депозити с авансово изплащане на лихвата. Банковият анализатор Десислава Николова видя и друга причина.
Това се дължи основно на факта, че банките са достатъчно ликвидни, имат високи равни с коефициент на капиталова адекватност на капитал от първи ред, втори ред, обща капиталова адекватност и ликвидност. Тоест, дори в този закон е, както обичаме да се изявяваме, една услуга за тях, тъй като отливът на малко средства би понижило съответно високия разход за лихви, които плащат в момента. Дори ако се замислим, точно банките, с които с най-голяма печалба към края на месец септември, са с най-ниски лихви по депозити. Именно това говори, че високите лихви по депозити не са здравословни и представляват един доста значителен разход за самите банки. Именно поради тази причина предполагаме, че се дължи слаби отговор от тяхна страна, поне за момента.
Може ли да очакваме до година да има нови продукти или да речем срочни депозити, скрити под някакво друго наименование, спестовна сметка, разплащателна сметка, комбинирани продукти?
Това, което очакваме ние, е другата година банките да наблегнат доста на безсрочните си спестовни сметки. Определено очакваме в развитие в отношение на тези продукти. Като цяло обаче се съмняваме, че лихвите ще бъдат кой знае колко значително високи. Дори напротив, очакваме те да продължат да намаляват както по срочните, така и по тези сметки. но просто ще видим една трансформация с цел това избягване на това данъчно облагане.
Законът обаче прави ясно разграничение между депозит, спестовна сметка и разплащателна сметка, например. В интервю с Дарик миналата седмица председателят на банковата асоциация Левон Хамбарцумян заяви.
Не забравяйте, че продуктите трябва да бъдат съобразени с закона, защото аз не искам да предложим продукт, който ще вкара и банката и клиента ни в беля с данъчните след определено време, което, нали, примерно да кръстиме някакъв депозит, който е де-факто срочен, да го кръстиме разплащателна сметка и да плащаме висока лихва. Теоретично това би трябвало да работи до момента, до който сте фанат данъчните. Нали, ама ние не искаме да го правиме това нещо, така че не бихме си позволили да предложиме на клиентите си продукт, който ги вкарва в потенциален спор с данъчните.
Мартин Богданов също се присъедини към прогнозата на Хампарцумян, че до година лихвите по депозитите ще вървят надолу.
От една страна, първо не очаквам банките да увеличат лихвите по срочните депозити, за да компенсират намалението на доходността към крайния клиент. А от друга страна, определено, да, считам, че ще има нови продукти, които ще бъдат достатъчно интересни на крайния клиент, предлагащи опция, както голяма флексибилност, така и достатъчно добра доходност.
Да очакваме ли повече атрактивни оферти, да речем, при безсрочните влогове и при детските влогове, които също остават извън обхвата на облагането?
Аз мисля, че и в момента специално детските влогове имат достатъчно атрактивни лихви. Още повече, че съгласно нашето законодателство, този тип влогове са ограничени от гледна точка на натегляне преди достигане на пълнолетие на съответното лице. От друга страна съм твърдо убеден, че няма да има увеличение на лихвите по срочните депозити. Най-малкото, защото това би довело и също до едно трансфериране на тази цена в последствие към кредитите на физически лица. Банките нямат определено този интерес да го правят. Още повече, че пазарът на депозити в последни години расте с постоянен темп, докато, за съжаление, кредитният пазар е на относително постоянно ниво. Същевременно, както казах, очаквам лихвите в следващата година по срочните депозити като цяло да намаляват. До момента, в който, разбира се, не се почувства и едно увеличаване в кредитирането на специално на физическите лица.
А може ли да очакваме по-голям интерес от страна на потребителите и съответно по-атрактивни продукти в сферата, да речем, на взаимните фондове или комбинации между депозити и взаимни фондове, защото специално взаимните фондове и доходността от тях също остава извън обхвата на облагането, макар и да са по-рискови като продукти?
Така, взаимните фондове, както и комбинациите, които би могло да се направи между взаимен фонд и депозити, наречените структурирани депозити. Тази част, която касае взаимните фондове, не попада в обхвата на закона. Това, което мога да ви кажа, е, че и в момента на пазар има такива продукти. Очаквам положително раздвижване на този пазар, но с коментара, че българинът по принцип е малко скептичен към подобен тип инвестиционни продукти.
За сега банкерите обещават, че няма да бъде въведена такса за обработка на данък лихва, който те трябва да преведат към хазната от името на своите клиенти.